na pohovce Jošky Kubáníka.
Kdybyste viděli přípravu na tento rozhovor, tak byste si mysleli, že si budu povídat hned s několika lidmi. Jeden je velmi úspěšný podnikatel, další básník, promlouvající ve velkých obrazech. Je tady také antropolog s červeným diplomem, cestující třeba po Africe, pak také producent, novinář a tak dál a tak dál. A se všemi bych si mohl povídat dlouhé hodiny a přitom se všichni jmenují Michal Horáček. A já ho teď vítám ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, to jste mě pobavil.
Pane Horáčku, v rozhlase mi často opakují, že je důležité vypíchnout hostu jenom jedno, to nejdůležitější, nejzásadnější. Poraďte mi prosím, co by mělo být u vás z toho výše jmenovaného?
Já bych spolehnul na vás. On se to střídá. Když já jsem ještě před časem, když mi bylo 67 let, tak jsem se přihlásil jako regulérnímu prezenčnímu studiu na Ústavu pro dějin umění Fakulty filozofické Univerzity Karlovy. A tam jsem soutěžil s mnoha mladými, bystrými lidmi, kterých bylo 20. Jo. A jenom 10% z těch uchazečů mohli vzít. To bylo jedno z takových věcí, které se mi snad podařily. Mě tam jako vzali. Jo. Tak jsem studoval potom 4 roky dějiny umění. V té chvíli jsem teda byl studentem. No, 4 roky jsem byl studentem dějin umění. A nebyl jsem ani antropolog, ani básník. Byl jsem jenom studentem dějin umění. Potom jsem teda dostal ten diplom. Ano, a najednou mě začaly napadat nápady. Najednou ta odpočinutá půlka mozku, kterou to všichni to tak máme, ta jedna, která byla logická, protože dějiny umění jsou přece jenom vědní disciplínou, i když teda společenskovědní, potřebujete zapojit logiku. Jo? Potřebujete se naučit dané věci a nemotat do toho nějaký metafory. Jo? Potřebujete pochopit, jak draperie na sochách řešil Petr Parléř, jak to řešil Donatello, jak to řešil Bernini. No a tam nemůžete žádný metafory používat. Moji profesoři by mi nedali hezký známky. No ale současně ta druhá půlka teda několik let odpočívala.
A nevolala o pomoc?
Asi trochu, ale malinko, protože ta logická byla uvesla, tak veslovala, kam bylo potřeba podle ní. No ale potom náhle ta odpočatá metaforická část mého mozku se přihlásila o slovo a začaly mě napadat nápady, které mi předtím léta nenapadaly. A mám takový nápady, ze kterým mám radost a na kterých teďka pracuji. Jako básně.
Třeba se k ním ještě dostaneme. Ale víte, čeho jsem si všimnul? Vy často opakujete, jak je pro váš život naprosto zásadní být aktérem.
No to je.
Co by si pod tím měli naši posluchači představit?
Asi to, když si představíte, jak hrajou chlapi v hospodě mariáš. Jo. No, to, no, oni jsou ty aktéři, ty, co hrajou ten mariáš. No a ty, co jsou okolo a jen tak občas do toho mluví, jen tak to jsou kibicové. To nejsou aktéři. A jak říká se ve Švejkovi, kibic drž majznu, ještě přízní majznu. To je taková ten vztah mezi aktérem a neaktérem. A já jsem nechtěl nikdy tak jako stát okolo těch aktérů. Já bych tam radši teda jako nebyl, než abych se zdíval na to, jak oni to dělají. A nebo bych byl mezi nimi.
Takže nejste ten, který se dívá na hokej a říká, jak by to hokejisti měli hrát doma ze sedačky.
Ne, já nikomu neříkám, jak má co hrát. Já mám dost práce s tím, abych to hrál já sám.
Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že jste byl jako mladý zběsile odvážný. Když jste třeba sfalšoval potvrzení Socialistického svazu mládeže na výjezdní doložku do Ameriky, je ta odvaha, kterou v sobě pořád máte, nezbytná k tomu, abyste byl úspěšným životním aktérem?
Já myslím, že každý člověk je úplně jinak založený. Já si netroufám nic nikomu doporučovat. Já jenom mohu mluvit o své vlastní zkušenosti, o svém vlastním nastavení a já se domnívám, že bez toho, aniž by člověk podstupoval nějaký riziko, tak nemůže posouvat hranice z takový, jak se říká docela pěkně, komfortní zóny. Každý máme nějakou komfortní zónu, vzhledem ke svým životním zkušenostem, vzdělání, talentům a podobně. Ale já vždycky hledím, abych rozšiřoval tu komfortní zónu. A to jde jedině jako postupení rizika. Musíte jít až úplně na hranice svých současných možností. A tam je to těžký. Tam je to těžký. Jo, opravdu. Tam musíte bojovat sám se sebou hlavně. Aby jo, se svou, já nevím, nechci říct svým leností, ale se svou i snad menší kuráží nebo rozpaky.
Vůbec nastavením asi obecně.
No.
Ale ono to chce i velkou pracovitost a dřinu.
To chce. Všechno chce, nic člověk nedostává zadarmo, nikdy. Ano, samozřejmě, že ta píle není úplně všechno, ale je nezbytná. musíte mít nějaký cíl, za ním se vydat, klopítat, vstávat, být usilovný a možná, že to ale nedopadne dobře. Protože to není všechno, to by ty nejplnější lidi by byli tedy jako ti nejúspěšnější to. Ale tak úplně není. Vy potřebujete mít trochu zapojit obě půlky toho mozku, tu logickou i tu metaforickou při takové věci. A zejména potřebujete mít štěstí. A to není nic, co, že bychom každý měli nějaký jako stejný díl štěstí. Nemáme. Je spoustu mladých lidí, kterým prostě jednou pan doktor řekl, ale nemám pro vás dobrou zprávu. A pak to je spousta lidí, kterým pan doktor řekl, mám pro vás dobrou zprávu, jste zdravý. A to je čili štěstí, na to, jako možná i že svý zdraví můžete ovlivnit, ale ne úplně, jenom do jistý míry. A už vůbec nemůžete ovlivnit to, jestli se potkáte s tím správným člověkem ve správný čas a na správném místě. To je čili štěstí vesměs. A tak musíme být pokorní trochu, ano, pracovat. Být plný. Ale současně mít pokoru vůči tomu, že to hod nemusí být, protože hod nebudeme mít to štěstí.
A když to nevíde, je to velká katastrofa?
No tak záleží, kolik se do toho citově investoval. A tomu říkám citově investoval, ale taky se do toho mohl investovat doma i finančně. Musíte to jako svý úspory prostě vrhnout na nějaký svůj projekt, který musíte věřit, ale to jako nevíde. Jo. To se stává, ale nesmutněte. Vězte, že jste udělali dobře, že jste šli do něčeho naplno, jo? Že jste jako byli těmi aktéry svýho života. Jo? Nebyli jste kibici, byli jste aktéry. A ono to, když to takhle vezmete, tak ono to jednou vyjde.
Je tenhle ten koktejl, o kterém teď mluvíte, tedy štěstí, pracovitost, talent, potřeba být aktérem věcí, společný všem velkým osobnostem, se kterými jste se potkal? Teď myslím třeba paní Hegerovou, pana Hapku a další?
Já neumím úplně soudit, jo. Tak dobře, tak hodně blízko jsem měl Petru Hapkovi, samozřejmě, a sledoval jsem ho den za dnem. Ale on teda jako extra píly neměl.
Aha.
Ne, on spolehal spíš na ten talent svůj a na to štěstí. Aha. A na tu boží milost, jo. Že najednou mu pošle nebo přistane na něm, na Hapkovi, někdy ze zhora nějaký nápad. Jako to je takový pěkný český slovo, že jo, jak to napadá na nás, jo, to je ze zhora. No a on na to spolehal a ono mu to jako dřív nebo později vždycky vyšlo. Jo. To je opravdu, to je jako to byl velký miláček štěstě.
Jak když jsem vzpomněl paní Hegerovou, vy jste o ní řekl, že byla velmi tvrdá.
Byla.
Dokonce jste řekl, kdybych to srovnával s ostatními, tak byla jedna z nejtvrdších, co jsem poznal. V čem byla na sebe tvrdá?
No, ona opravdu říkala mě mnohokrát, co okromě, přátelsky, ale nejen. Ona to říkala i veřejně, jsem si někdy všiml. Ona říkala, já nemám jako nějaký zvláštní talent, ale já hodně pracuju na tom, jo, co mám za úkol, když už ho vezmu teda. Jako. Ona taky byla velice, a to myslím je výborný, ona jako nebrala všechno zdaleka, ne. Ona prostě šla jenom do věcí, kterých si myslela, že to stojí. Jo. Samozřejmě to subjektivní, to nezvážíte na nějaký váze, na decimálce, že jo, nezměříte to šupléro, takový věci. To je prostě hod pocit, jo. Ale když ho měla a měla silný pocit, tak se podle toho zařídila. Já musím teda říct, že moje písně přijímala velice vstřícně, ale taky byl jeden projekt potom, který se mi nabídnul a do kterého nechtěla jít.
A nechtěla do něj jít, protože už se na něj necítila nebo ji neoslovil?
To nevím úplně přesně. Já řekla prostě nezlobte se. Vy si chcete vědět, co to bylo za projekt. Já jsem udělal vlastní desku, jako téměř bez Petra Hapky, protože tam měli jednu písničku. A ten se jmenoval Ohrožený druh. A bylo to album, který dostalo dva anděly, včetně za album roku. A pro mě to bylo to nesmírně cenný. Ale to, vlastně vy víte, je jenom taková ta špička ledovce a nikoli ty první kroky, které k tomu vedly. Jo. Protože to album je koncipováno tak, aby zachycovalo ženský příběh, z ženský perspektivy, vnímaný svět a vztahy. A začíná to 17-letou holkou, to zpívala Natálka Kocábová, tedy úplně mladička, a končilo to písní interpretovanou Věrou Nerušilovou, opravdu dámou v požehnaném věku. A vše to všechno mezi tím. Jo. A já jsem to původně chtěl udát jenom třem ženám. Že tu mladou by zpívala Aneta Langerová, tou druhou by byla Lucie Bílá a tou třetí by byla právě paní Hana Hagerová. A já nakonec jsem získal dojem, ale možná, že se mýlím, jestli chcete slyšet můj dojem. Ono přece jenom mezi takovými třemi výraznými osobnostmi je určité jako napětí. Jako, no, takže to byla tady Lucie Bílá. Najednou celý národ se v roce 2004 zbláznil, včetně Václava Havla, který mě osobně poprosil, abych ho seznámil s Anetou Langerovou.
Vážně?
No a to jsem sjednal, to setkání odehrál se v kavárně Slávě. A až tak to bylo. No a teďka najednou třeba ta Lucie Bílá jako ta hvězda, hlavní, že o tom dovná jsem na Slavice, a najednou je to nějaká Aneta Langerová. Tak pro ně obě možná, ale pro Lucí určitě. Nemuselo se to jevit jako pěkná příležitost. Třeba, ale to s tím tak vykládám.
Jasně.
No, nevím. Jasně. No. Nebo třeba, já nevím, jestli Hana Egerová nechtěla zpívat s Lucí Bílou, to já nevím. Ona byla dost teda jako otevřená na ty věci. Ona dokonce jeden čas tak oblíbila Evitu Bartošovou, jo. A někde jí jako někde něco udělala a tak, jo. Ale dobře, to jsou její věci, to já nevidím do jejího rozhodování.
Jasně. A vy jste také řekl o paní Hegerové, že nikdy jste ji neslyšel zvýšit hlas.
Ne, nikdy.
Jak se dokázala prosadit svou?
Jasně formulovaným stanoviskem v podstatě, který měla nějak promyšlený už, ale ona neřekla, jak k tomu došla. Ona řekla, tohle není pro mě.
Ano.
A je to. A nemusíte křičet. Řeknete, no, to není pro mě. A je to vyřízený.
A když jste spolu točili a něco se jí třeba nelíbilo nebo něco chtěla jinak a řekla to tímhletím klidným hlasem, dokázali jste spolu polemizovat, dokázali jste se o tom bavit, anebo zkrátka?
Já to neříkala. Já to neříkala. To bylo jenom u jedné písně se to stalo. A to jsem, myslím, já měl pravdu a mrzí mě, že to tak úplně není. Byla to píseň, která je na první desce, kterou jsme s Petrem Mapkou dělali a jmenovala se Potměšit.
Ano.
A tam je píseň, která se mě všechno nejlepší. Ale v refrénu se zpívá dnes kráva mého života, spásla další rok. Ano, je to výrazný, ale já jsem se domníval, že Anna Hegerová jako to může takovou věc, to není až tak něco strašného, že jo. Ale o to tam jde, jo, o to, že každý naše narozeniny znamenají, že z nějaký ty louky, kterou máme, zase nějaká prostě kráva života spásla další kus a ta louka není nekonečná. Jo. A jí se jako to jako nechtělo. A tenkrát jako řekla, hele, mě tohle jako, já to teda zaspívám. Ale ať se aspoň jmenuje nějak jinak. Jo? Takhle byl ten kompromis.
Aha.
Myslím, že by bylo daleko lepší, kdyby se to mělo kráva mého života.
No, to všechno nejlepší.
To banální, ne?
No, jasně, jasně. Když jste vzpomněl Potměšilého hosta, vybaví se vám v souvislosti s paní Hegerovou ta její vůně, kterou jste ucítil úplně poprvé, když jste se potkali?
Rozhodně ano. Hana Hegerová byla skutečně jako dáma. Ona jako taková ta prvorepubliková. Jo. Z toho Slovenska, kde to ještě jako výrazně ta rovina se cítí. Jo. A ona si na tom jako dozakládala, nebo ještě abych řekl, ona to prostě dodržovala. Jo. Ona nejenže nezvyšovala hlas, a ona měla takový ty rituály malinký, jo, který tak jako patří, nebo jí se zjevilo, že to patří jako k opravdu dobrému chování. A jedno z toho bylo, že dávala pozor na takový detaily. Jo. Třeba když přišla kapela, která s ní měla hrát, většinou to byla teda parta Petra Maláska, tak začalo to tím, že zkontrolovala pánům, jestli mají dobře vyčištěný boty. A to nikdo jiný nedělá. To by nikoho ani nenapadlo. A ona to fakt jako vzala vážně a říkala, tak, takhle ne, jako třeba, jo, tak se, kdo to neměl úplně dobře vyčištěný ty boty, tak se musel nějak poradit, aby byly vyčištěny. A to bylo spoustu takových věcí. A ty se ale ptáte na to vůni.
No.
A ta vůně, která provázela paní Hanu Hegerovou, byla ta zvláštní, která není jako, já nevím, jestli jste někdy byl v životě v Moskvě třeba, jo. A tam prostě ty ženy, tam jsou dokonce automaty, jo. Tam to prostě hodíte tam ten rublík, nebo co, dneska už to bude asi 100 rublů, zmáčknete takový kroflík v automatu, ono to na vás vyprskne a můžete si vybrat třeba mezi večerní Moskvou a jo, Komsomolkou, já nevím, co takovým. Jo. A to je jako hodně intenzivní, to vám povím. Ale paní Hegerová, která dala na to, aby měla vůni, tak ne tohle tu invazivní, tohle tu drzou vůni, ale takovou tak akorát.
Tu rafinovanou.
A to je docela jako kumšt. A proto, když jsem se seznámil s paní Hanou a chtěl jsem trochu pochopit její osobnost, tak tohle mi zaujalo jako nejdřív úplně. Jo? Takže ta deska je plná vůní.
Ano.
Je tam vana plná fialek. Je tam píseň, která se jmenuje Vůně. Je
tam levandulová.
No a je tam levandulová. No to je plný vůň, protože to je plný Hany Hegerový.
Na pohovce Jošky Kubáníka.
A bavili jste se spolu s paní Hegerovou o koncepci té desky? Chápala, že to je vlastně i takhle o ní?
Nemyslím, že jsme se o tom nebavili.
Nebavili. Aha. Petra Habku, vy jste ho už vzpomenul před chvílí sám. Nebudu připomínat, jak jste se seznámili. O tom mluvíte často, ale víte, co mě zaujalo? Vy jste řekl na koncertě k jeho nedožitým 80. narozeninám, že jste spolupracovali 30 let a napsali jste spolu 70 písniček, což jsou přibližně 2 za rok. To není moc.
To je hrozně málo. Přinejmenším relativně, to znamená ve srovnání s ostatními tvůrčími dvojicemi, který tak známe, jako je Suchý Šlitr nebo Vodňanský Zkoumal. Jasně. Zde napsali takový Suchý Šlitr za daleko kratší dobu, když oni spolupracovali 10-11 let a napsali stovky těch písní. A my jsme spolupracovali 30 let a napsali jsme jich, někdo teda spočítal, že, teda je, že jich je 1,80. Hmm. Je to jako povyhrabal po různých
tak.
Ze starých televizí, jako pořadů, který pak nějak ani nebyli. Hmm. Ale někdo prostě, pan Padevět, jo, který je takový jako oficiální téměř životopisec, paní Hegerové, ten prostě to někde objevil v nějakém archivu a se takovým šťastným výrazem mě to připomenul. A ano, jmenoval se to Emancipovaná. A mrzí mě, že vlastně tuhle písničku jsme nějak nedotáhli někam, protože ona mi jednou teda Hanka řekla, ano, teda mě už jako to trochu se zajídá, to, že jsem vnímaná jako ta hodná, milá paní, kterou furt někdo opouští. Jako. A tohle byla taková asertivně podaná píseň. Ona tam jako říká, že ta slepice byla taková hyperbola a tak dále. No a on tam kváká dokonce a všechno možný, ale já jsem si vlastně uvědomil tehdy a nějak nevím, proč jsem to jako už dál nepokračoval, že ona vlastně chce být taky trochu komik, jo. A že to umí. Mm-hmm. Že to umí, že jí to baví, že jí to těší a že v tom bude dobrá. A vlastně jsem to nějak neudělal, už jsem, samozřejmě není ani Petr, ani Helka, abych to napravil, ale tohle mě mrzí. Mm-hmm.
Proč těch písniček nebylo víc? Je to zkrátka necinklo? Že jste čekali, až se to spojí?
No ne, on to byl takhle, právě ten Petr, ten byl úplně neukázněný v životě, jako neplnil smlouvy, nechodil na schůzky, když tak určitě ne včas, ale takový věci. On byl to jako takový ten tradiční bohem, řekněme, jo. A on teda jako nechtěl pracovat na žádnou smlouvu, aspoň ne na smlouvu, kterou by dodržel, k nějakému datu. Tomu se smál, jako vždycky. To se pamatuju, že jsem byl u něj doma, zvonil telefon, on zvednul a říká, pane režisére, to, že jsem vám slíbil tohle, co po mně chcete, jakože do 10. února. A takhle, po telefonu, a to nemůžete brát vážně. A takhle on byl. Ale mě, jako vlastně jsem si uvědomil, že to je štěstí pro mě, jo. Protože on nepracoval kvůli tomu, aby měl nějaký takzvaný deadline, jak se říká, nějakou lhůtu, kterou musí naplnit, ani žádnou smlouvu, kterou musí splnit. On prostě čekal, až ho to opravdu napadne. A ono to dřív nebo později přišlo. Někdy to přišlo za 5 dní, někdy za 5 měsíců, někdy za 10 let. Jo. Konkrétní nápad na konkrétní zhudebnění konkrétního textu a příběhu ode mě.
Mě taky zaujalo, s jakou vášní jste mluvil o chvíli, kdy vám pan Habka zpíval nové písničky. Vy jste řekl, že to patří k nejsilnějším okamžikům vašeho života. Dá se popsat, co se ve vás odehrávalo?
No, ale myslím, že se to popsat nedá. Jo. Ne, že se to musí prožít, ale snad jenom tak se dotknu toho. On, když ho to napadlo, tak jemu bylo jedno, že já žiju jim jako biorytmem, než voda jinak se uspůsobený. Nebo mu to, možná to napadlo, ale bylo mu to jedno. Jo, když ho to napadlo ve 3 ráno, tak on prostě mi zavolal ve 3 ráno z tý okoře a řekl, mám to. No ale normálně, když by vás někdo zavolal ve 3 ráno a tvrdil něco, že něco má, tak řeknete asi, no hele, nestačilo by to zítra dopoledne. Ale ne, to já jsem nechtěl říct, nestačilo by to zítra dopoledne a nikdy jsem to neřekl. Vždycky jsem byl uchvácený s tím, že mi takovou zprávu dal. Tak jsem se vždycky v oblík a jel tím žigulíkem z Roudnice prostě tou mlhou na tu okoř. Ano, a tam on mi to jako poprvé předvedl, úplně poprvé. Uhum. A to bylo nezapomenutelné už v tom, že jsem tady byl u chvíle toho zrodu, jako když jste u zrodu svýho miminka, jo, to je taky nezapomenutelné, nepochybně. Ačkoliv já jsem teda nikdy nebyl u zrodu, když se narodil žádné ze mých 3 dětí a trošku mi to líto, vlastně. Ale to je jiná věc. Tady jsem byl u zrodu té písně, u zrodu těch 1,80 písní. A bylo to úžasné, protože později, kdy přicházeli to instrumentovat, jo, senzační muzikanti, jako je Michal Pavlíček třeba, jako no, Franta Kolb, jo. Nechci vyjmenovávat víc, aby někoho neurazil. Prostě senzační lidi. A potom přišli ty zpěváci A pak to nakonec to teda zpíval Richard Miller, hral tomu Pavlíček a byla toho kola uvaši. Ale na mě už to nikdy tím mystickým dojmem, jako byl ten okamžik toho prvního zrodu, už nikdy tak nemohlo zapůsobit. Protože jenom ve chvíli toho zrodu, když tam jsou všechny ty možnosti, možná to, jak kdo ví, co se s tou písní stane, jako o tom. Ale když je to jako takhle jako plný té nejistoty, ale už víte, jak to vypadá. To dítě, ale to je taky malý dítě, se narodí, on to křičí, je červený, že malinka tý, teďka nevíte. To je super, má pět prstů na všech končetinách senzační. Ale jako nevíte, jestli bude zvěrolékař, nebo nositel Nobelovice, nebo zločinec, no, můžete vidět. Ale právě to, že může být čímkoliv, to malinký dítě, narozený zrovna, novorozeně, to je přece uchvatný, samo o sobě. No a takhle to bylo s těmi písněmi.
Vy každý rok 6. ledna pořádáte na počest vašeho seznámení s panem Habkou koncert, na kterém si vaše společné písničky připomínáte. Jaký byl ten letošní?
No, byl zase jiný než ty předchozí, protože já dbám na to, abychom tam pokaždé prezentovali buď novou pěveckou osobnost, kterou třeba někde najdu, anebo nějakou písni, kterou známe jinak pojatou Habkovskou. Nicméně to, co je nejdůležitější, je to, že to je rituál. Rituál znamená, že je nějakou minulou událost, která se odehrála v minulosti, která je stále vzdálenější. Přenesete do přítomnosti. A já vždycky prosím ty diváky, protože to divadlo je vždycky plný, je to Studio 2 na Václavském náměstí Praze. A když dáme najevo, že se prodávají lístky, jak to vyprodávají se za 7 minut. A my neděláme 7 těch koncertů, my děláme ten jeden jediný. Právě, aby to byl ten rituál a nebyl to kšeft. Aby to bylo jenom to setkání s Petrem, znova připomenutí zpřítomnění těch prvních chvil, protože 6. ledna se právě došlo k tomu, že jsem se s Petrem poprvé setkal. No a pak tam máme ty diváky a ty diváci jsou to asi takový ty šikovný, který jednak teda během 7 minut dokážou se dostat k tomu lísku. Ale oni jsou šikovní, protože tam třeba byli už 9krát. Takže vlastně to setkání i s těmi lidmi, který poznávám v tom hledišti. A je to takový dojemný celý a krásný a jedinečný. A bylo to takové i letos.
A byla tam i ta kovová slepice s odklápěcí hlavou, kam lidé dávají vzkazy?
Byla tam, to vidím, že víte, o co je, to mě těší. Možná jsem tam taky někdy byl. To je taková jako relikvie po Petrovi. Mohl bych mít třeba, nevím, pramínek jeho vlasu nebo něco takového fyzického, ale ne. Tohle je takzvaná dotýkaná relikvie. Jo. Já se pamatuju, že to měl prostě někde na krbu. Staly tyhle dvě slepice, strašidelný, hnusný. Ale takový divoký. A oni nemají ani žádnou cenu, jako starožitnost. To je nic, mají cenu to kovu, podle mě. Ale pro mě to má velikou cenu. Petr si prostě s nima hrál a strkal do nich právě, když mají odklápěcí hlavy, různý věci, které jako nechtěl ztratit. Jako tak. A pro mě to má jako velký smysl, takže pak dochází takové pozdvihování, když jako pozdvihnu teda Habkovu relikvii a lidé jsou rádi, že to vidí, že jsou to.
Co v těch vzkazech stojí?
No lecos. A tam oni jsou ty lidi hodní, jako milí. Jo. Někde, když dáte takovou příležitost, tak vám tam občas někdo napíše, už to nedělejte. No letos je to zvlášť strašný. Ne, ale víte, že se to nestalo z těch stovek, co já si je pišli, že schovávám.
Archivu,
no jasně. To je přece pěkný, určitě těm lidem, ne?
Co s ním bude?
No možná, že z toho jednou bude, až se bude třeba někdo zabývat tímhle zvláštním pořadem, který nikdo jiný nemá a nemůže mít. Tak jako historie zrovna tohle pořadu pro takového badatele, jako je pan Padavět v životopise paní Hegerové, tak pro toho by to bylo asi pěkný.
Třeba by z nich mohla být i píseň.
Jo, jo. No oni někdy, jako samozřejmě lidi říkají, takové věci, jako kouby se tam příště přáli, nebo tak.
Ne ze všech samozřejmě. A třeba by se tam našli některé. Vaše společné písničky zpívá spousta osobností. Vy jste taky spoustu objevil. Já si dodnes pamatuju, jak jsem sledoval druhou řadu Superstar, kde jste byl v porotě. A jakmile na casting přišla Naďa Válová, já jsem se úplně nadchnul, okamžitě jsem se do ní zamiloval. Ale nejenom kvůli její barvě hlasu a intonace, ale i kvůli jakési plachosti a pokoře. Čím zaujala vás?
To jste řekl moc pěkně a moc jste mě potěšil, že si to pamatujete. No. Nejen mě, ale i Gábinu Osvaldovou. Ona to na ní působila úplně stejně. A my jsme si říkali, že to je ona. Ne, že by to mohla vyhrát. To je hele, v té pop music, to vypadá jinak, než že prostě někdo stojí jako socha a zpívá tímhle tím jako bizarním a úžasným způsobem. to není něco, s tím oslovíte ohromný davy lidí, kteří pomocí nějakých SMS hlasují. Já jsem věděl, že to nevyhraje samozřejmě, ale chtěl jsem vidět a slyšet co nejdýl. Tak dokud to bylo na nás na porotě, tak my jsme ji vždycky posunuli dál. Ale pak toho už nebylo na porotě, tak dostali přednost jiný lidi, jako jiní soutěžící, od diváků.
Vy s Naďou Válovou pořád spolupracujete? Pořád zpívá vaše písničky? No jasně, aby ne. Je snadnější psát písničky na tělo konkrétnímu zpěváku, nebo je to pro vás naopak svazující?
No, já spíš dávám přednost tomu, aby to nebylo na tělo zpěváku. Ale samozřejmě, když napíšu píseň, kterou jako má zpívat socha, tak pomyslím na Naďu Válovou a ne na Petru Hřebíčkovou.
Krev a šroubky.
Třeba, přesně, krev a šroubky. No, tak prostě jako socha může zpívat celý zemi jenom na celém světě. Jedině Naďa Válová, která je taková sočná. No, já si teda myslím, když teda otevře tohle téma, že to je v současné době jako vůbec nejlepší česká zpěvačka.
A musí mít v sobě zpěvák, který chce obstát, jakousi hvězdnost? Tedy nejenom talent, ochotu tvrdě pracovat, ale prostě něco navíc, nějaké zvláštní fluidum?
Tak to lidi se to říká, že to ten faktor X, nebo jak se to takový celý soutěž. No. Asi jo, asi něco v sobě to musí mít navíc, a to je těžko pojmenovat, ale musí asi. Jo.
Ještě bych rád vzpomněl jedno jméno. Vy jste tu zpěvačku objevili na Slovensku, doporučila vám je Ivana Chilková a pan Habka ji říkal Zdeničko. Řekněte, o koho jde, prosím.
No tak Zdenička je českým překladem jména Sidonie. Ano. Takže Sidonie Tobiasová se nazvala teda jako uměleckým jménem Sidy Tobias. A patří k těm, které považuji za velmi výraznou součást mých konceptů a mých alb, nejen s Petrem Habkou, ale třeba právě v tom zmíněném ohroženém druhu a také později v českém kalendáři, kde teda hledé album, možná to už vaši posluchači ani neznají, možná vyšlo někdy v roce 2016 nebo 2017. Dostalo teda cenu Anděl taky. Ale tam byly takové zvláštní příležitosti. A ona ta CD teda udělala nejen to nezapomenutelný song na hotelu v Olomouci, který nikdo nemůže zpívat tak jako ona. A já mimochodem, když přijedu do Olomouce, tak několikrát lidi jako poznají na ulici. A říkají mi, jo, to na hotelu Palomouci, já vím, kde to je, jaký hotel myslíte. A no a tady ta CD Tobias zkrátka je úplně zase jiná, než třeba Naďa Válová. A na hotelu Palomouci je skvělá věc od ní. Ale ona taky, já jsem ji přibral v tom českém kalendáři a to zpívá CD Tobias jako duet se Zdeňkem Svěrákem. To je překrásná věc, to udělat. To je vionská balada. A oni to dělají tak důvěryhodně, že to jednou za 4-5 let slyším znova. A mi to vždycky nějak dojímá.
A víte, co mě ještě dojímá? Staré rány, které zpívá Sidy Tobias.
Ano, zpívají to teda zpěvačky dvě.
Lenka Nová.
Ještě Lenka Nová. Někdo, a já jsem to dal obě na YouTube, a jednu verzi zpívá Lenka Nová, jednu zpívá Sidy Tobias. A lidi se o tom docela přou, a to je milý, jako kdo se jim pozdává.
Jasně, jasně. A víte, že mi Sidy Tobias jakousi takovou bolestí, zároveň silou a odvahou v hlase připomíná zpěv pana Habky? Nebo takovou divokostí možná? Mají ti dva něco společného?
Ale když to říkáte, tak myslím, že jo. Ale jako předtím by mě to nenapadlo, ale když se to takhle jasně řekl, tak jo, připouštím, že v tom něco podobného je.
Vy jste vzpomněl český kalendář. Já jsem si někde přečetl, že by snad měla být verze 2025. Je to pravda?
No, měla být. Uvažoval jsem o tom, ale najednou jsem zjistil, že to jako drhne. Jako není to tak spontánní jako předtím, protože předtím to bylo takový, že jsem dával svoje texty na internet a prosil jsem lidi, hele, jestli se cítíte být skladateli, zkuste si to udělat. No, třeba vám to bude zpívat Aneta Langerová, nebo Lucka Víla, nebo Zdeněk Svěrák. A oni teda posílali posledních 11 těch skladeb a těch na listce jich je myslím 32 nebo 34. Ale už to teďka jako tak nějak neklapalo. Já jsem to ani nedal takhle na internet. Víc jsem oslovoval nějaký lidi. Ale nějak uplynuli jiní. To si možná, že už to nemá být. Jo. To je jako dělat čelisti dvě. A tak jako radši ne.
Čas jsem vždycky vnímal jako lhůtu. Lhůtu na možnost tvořit. Je to darovaná možnost tvořit, protože život je dar. Vy jste řekl v jednom rozhovoru. A já vám přeju, abyste měli ještě před sebou spoustu času k tvorbě a k životu a abyste si vždycky večer před spaním řekl, bylo to skvělé rozhodnutí, můj bože, to je krásný den.
No to jste řekl moc krásně. Děkuju vám.
A děkuju také. Mým dnešním hostem byl podnikatel, spisovatel, esejista, novinář, textař, student, básník a hlavně aktér života Michal Horáček. Děkuju za to, naslyšenou.
Naschledanou.
Na pohovce Jošky Kubáníka.